Θαλασσία είναι το όνομα που δίνεται στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και σε πολλά μικρά νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού. Η Αυστραλία είναι μια τεράστια χώρα. Μεγάλος αριθμός μεταναστών έχει εισρεύσει στην περιοχή από τότε που εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι άποικοι πριν από 200 περίπου χρόνια. Οι Ιθαγενείς, ωστόσο, έζησαν εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ίσως και 40.000 χρόνια. Η Νέα Ζηλανδία είναι μικρότερη από την Αυστραλία. Έχει πολλά αγροκτήματα και λιγοστές μεγαλοπόλεις. Η κτηνοτροφία είναι σημαντική για τη Νέα Ζηλανδία. Η χώρα έχει περίπου 50 εκατομμύρια πρόβατα, δηλαδή 16 φορές περισσότερα από τον πληθυσμό της. Οι περισσότερες πόλεις της Αυστραλίας, όπως το Σίδνεϊ, έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος των ακτών. Αυτό συμβαίνει γιατί εκεί είναι πιο δροσερά από την ενδοχώρα, όπου βρίσκονται πολλές έρημοι και επικρατεί πολύ ζέστη. Οι περισσότεροι Ιθαγενείς ζουν στις μεγαλοπόλεις. Υπάρχουν ωστόσο πολιτιστικοί σύλλογοι Ιθαγενών σε ολόκληρη την Αυστραλία, οι οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση της γλώσσας και της κουλτούρας. Οι Ιθαγενείς εργάζονται σκληρά για να διατηρήσουν την ιδιαίτερη σχέση τους με τη γη. Η Νέα Ζηλανδία, αν και έχει την ίδια έκθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει πληθυσμό μόλις 3 εκατομμύρια κατοίκους. Η χώρα έχει δύο κύρια νησιά, το Βόρειο Νησί και το Νότιο. Τα 3/4 του πληθυσμού ζουν στο Βόρειο Νησί, όπου το κλίμα είναι θερμότερο. Καλή σας συνέχεια!
Που μας έκαναν εντύπωση.
Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Παπαϊλιού και σήμερα θα σας μιλήσω για τα βραβεία Νόμπελ. Τα βραβεία Νόμπελ είναι τα πιο προβεβλημένα βραβεία στον κόσμο και σημείο αναφοράς για ανάλογες προσπάθειες που ακολούθησαν. Πώς όμως προέκυψαν τα βραβεία αυτά? Από ένα δημοσιογραφικό λάθος. Ο Άλφρεντ Νόμπελ ήταν άνθρωπος που εφήβρε τον δυναμίτη, φέρνοντας έτσι την επανάσταση στην εξορυκτική βιομηχανία, τις κατασκευές και τα πάσης φύσεως έργα, και καταφέρνοντας τελικά ο ίδιος να πλουτίσει. Όταν το 1988 ο αδερφός του, Λούντβιχ, πέθανε, σε μια γαλλική εφημερίδα δημοσιεύτηκε νεκρολογία που αφορούσε τον Άλφρεντ. Ο τίτλος του άρθρου ήταν «Ο έμπορος του θανάτου είναι νεκρός». Συγκλονισμένος από αυτά που διάβασε, ο Άλφρεντ Νόμπελ αποφάσισε να δημιουργήσει κάτι που θα έκανε τους ανθρώπους να τον θυμούνται θετικά και όχι για τις θανατηφόρες ανακαλύψεις του. Έτσι, έναν χρόνο πριν πεθάνει, στις 27 Νοεμβρίου του 1895, συνέταξε τη διαθήκη του και κληροδότησε το μεγαλύτερο μέρος, το 94% της τεράστιας περιουσίας του για τη θεσμοθέτηση των βραβείων. Με βάση τη διαθήκη, τα βραβεία θα δίνονταν κάθε χρόνο σε όσους κατά τον προηγούμενο χρόνο θα είχαν προσφέρει τη μέγιστη ωφέλεια στην ανθρωπότητα, στους τομείς της φυσικής, της χημίας, της ιατρικής, της λογοτεχνίας και της ειρήνης. Με την ίδια διαθήκη, συστήθηκε το Ίδρυμα Νόμπελ στις 29 Ιουνίου του 1900, που φροντίζει για τη σωστή εκπλήρωση των όρων της, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη. Το 1968 όμως θεσπίστηκε αυθαίρετα και το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών από την Τράπεζα της Σουηδίας. Τα βραβεία απονεμήθηκαν για πρώτη φορά το 1901. Με βάση τη διαθήκη του Νόμπελ απονέμονται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία, το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, τη Σουηδική Ακαδημία και την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η Ελλάδα στα χρόνια του θεσμού έχει κατακτήσει δύο Νόμπελ λογοτεχνίας με τους ποιητές Γεώργιο Σεφέρη το 1963 και Οδυσσέα Ελίτη το 1979. Καλή σας συνέχεια!
Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κατσαφάδος και θα σας μιλήσω για τον Σοφοκλή. Ο Σοφοκλής γεννήθηκε στον Ήπειρο Κολόνο της Αθήνας το 496 π.Χ. Ήταν αρχαίος τραγωδός της κλασικής εποχής από την Αθήνα. Μαζί με τον Εσχύλο και τον Ευρυπίδη αποτελούν τους μόνους τραγικούς ποιητές των οποίων έχουν σωθεί ολοκληρωμένα έργα. Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες, φαίνεται ότι συνέγραψε περίπου 123 έργα, από τα οποία παραδίδονται ολοκληρωμένες μόνο 7 τραγωδίες. Πέθανε το 406 π.Χ. στην Αττίνη.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και η σπουδαία γυναίκα που θα σας διαβάσω σήμερα δεν θα είναι μία, αλλά μια ολόκληρη ομάδα γυναικών. Η γυναική ομάδα ρομποτικής του Αφγανιστάν. Λίγες μέρες μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν, ο εφιάλτης για τις γυναίκες φαίνεται να επέστρεψε και η παγκόσμια ανησυχία που έχει ξεσπάσει για το νέο επισυντηρητικό καθεστώς που θα κυριαρχήσει στο Αφγανιστάν δεν είναι υπερβολή. Η επικράτηση των Ταλιμπάν έχει ως θύματά της τις γυναίκες και τα παιδιά. Σε μια χώρα όμως, όπου διακυβεύονται ακόμα και τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει μια ομάδα γυναικών που όχι απλώς διαπρέπει στις επιστήμες, αλλά έχει εκπροσωπήσει την πατρίδα της και έχει διακριθεί διεθνείς διαγωνισμούς. Είναι η γυναική ομάδα ρομποτικής του Αφγανιστάν. Κάποια από τα κορίτσια της ομάδας διασώθηκαν και δεν σταματούν να ονειρεύονται. 10 από αυτά τα κορίτσια, ηλικίες 16 μέχρι 18 ετών, κατάφεραν να διασωθούν μετά από μεσολάβηση της οργάνωσης Digital Citizen Fund και να μεταφερθούν με ασφάλεια στο Κατάρ. Δυστυχώς, πολλά ακόμα μέλη της ομάδας παραμένουν στο Αφγανιστάν με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν κάποια στιγμή να διασχίσουν με τη σειρά τους στα σύνορα. Κάθε φορά που φτιάχνω κάτι, νιώθω γεμάτη δύναμη. Γι' αυτό συμμετείχα στην ομάδα ρομποτικής. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν άτομα που έχουν όνειρα και ελπίζουμε πως οι χώρες όλου του κόσμου θα βοηθήσουν το Αφγανιστάν να έχει ειρήνη, ώστε τα κορίτσια εκεί να έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την πορεία τους και να μην σταματήσουν να ονειρεύονται, είπε ένα από τα κορίτσια της ομάδας που κατάφεραν να διαφύγουν σε δημοσιογράφο του NBC. Η κατάσταση στα σπίτια μας ήταν πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη και ειδικά για την ομάδα μας που είμαστε κορίτσια τα οποία αγαπούν τη γνώση και την επιστήμη. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται ούτε που είναι υπέρ του καθεστώτος των Ταλιμπάν, είπε η Ζάκχαρ, ένα άλλο μέλος της ομάδας. Οι νεαρές κοπέλες είχαν αποφασίσει να φύγουν έναν ή δύο μήνες πριν η πόλη Χεράτ πέσει στα χέρια των Ταλιμπάν στις αρχές Αυγούστου. Ήμασταν τόσο αγχωμένες που δεν μπορούσαμε να φάμε και να κοιμηθούμε καλά για πολλές ημέρες. Καθόμασταν μαζί και κλαίγαμε αγκαλιά, δήλωσε η Ζάκχαρ. Προς το παρόν, οι νέες γυναίκες σκέφτονται όλα όσα άφησαν πίσω τους, καθώς και τους υπόλοιπους Αφγανούς, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι να ζήσουν κάτω από τους αυστηρούς κανόνες των Ταλιμπάν. Πραγματικά, είναι πολύ δύσκολο όταν αποφασίσαμε να φύγουμε από το Αφγανιστάν επειδή αφήσαμε τους αγαπημένους μας εκεί, το σπίτι μας, τις αναμνήσεις μας, ολόκληρη τη ζωή μας. Εμείς, ξέρετε, σώσαμε τον εαυτό μας από αυτή την κατάσταση. Είχαμε κλήσεις, όμως από τους συγγενείς μας, οι οποίοι μας παρακαλούσαν να τους σώσουμε με τον ίδιο τρόπο που σώσαμε και τον εαυτό μας. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να τους βοηθήσουμε, πρόσθεσε η Ζάκχαρ.
σας. Είμαι Ξυλοπελίου και σήμερα θα σας μιλήσω για τον Γιώργο Σεφέρη. Ο Γιώργος Σεφέρης ήταν Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής και διπλωμάτης. Από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές που τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963. Ο Γιώργος Σεφεριάδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου του 1900 στη Σμύρνη. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί του Στυλιανού Σεφεριάδη, δικηγόρου, σημαντικού κοινωνικού παράγοντα της Σμύρνης και ανθρώπου με λογοτεχνικές ανησυχίες. Ο Σεφέρης ξεκίνησε τις σπουδές του το 1906 στη Σμύρνη και τις ολοκλήρωσε το 1918 στην Αθήνα. Στη συνέχεια γράφηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, από την οποία αποφύτησε με διδακτορικό το 1924. Τα χρόνια παραμονής του στο Παρίσι ήταν καθοριστικά για τη διαμόρφωση της ποιητικής του φυσιογνωμίας. Ήταν η εποχή που το κίνημα του μοντερνισμού βρισκόταν στην ακμή του. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, διορίστηκε υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, αρχίζοντας έτσι μια λαμπρή καριέρα στο διπλωματικό σώμα, που κορυφώθηκε το 1957 με την τοποθέτησή του ως πρεσβευτή της Ελλάδας στη Μεγάλη Βρετανία. Στα ελληνικά γράμματα, ο Γιώργος Σεφέρης εμφανίστηκε το 1931 με την ποιητική συλλογή «Στροφή», η οποία από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της προκάλεσε το ενδιαφέρον της λογοτεχνικής κοινότητας της Αθήνας με θετικές και αρνητικές αντιδράσεις. Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε τον βοήθησε να επιβληθεί ως ένας πολλά υποσχόμενος νέος ποιητής. Εκτός από το πλούσιο ποιητικό έργο του, ο Σεφέρης διακρίθηκε και στον δοκιμιακό λόγο με μια σειρά κριτικών δοκιμίων, στα οποία τόνισε τη σημασία της ελληνικής παράδοσης και ανέδειξε το έργο περιθωριακών μορφών της, όπως του Γιάννη Μακρυγιάννη και του Θεόφιλου. Το μεταφραστικό του έργο είναι μικρό σε ποσότητα, αλλά σημαντικό. Από τη δεκαετία του 50, το έργο του Σεφέρη μεταφράστηκε και εκτιμήθηκε στο εξωτερικό. Πέθανε τα ξημερώματα της 20 Σεπτεμβρίου του 1971. Αρκετοί συνθέτες έχουν μελοποιήσει τα ποίηματά του, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, η αδελφή Κατσιμίχα, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Τζον Τάβερνερ. Καλή σας συνέχεια!
Αποσπάσματα από βιβλία που μας άρεσαν.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και σήμερα θα σας μιλήσω για άλλο ένα βιβλίο που διάβασα μέσα στο καλοκαίρι. Λέγεται «Ο Φανταστικός Φίλος». Ο Ράτζερ είναι ο φανταστικός φίλος της Αμάντας Ανακατοσουριάν. Υπάρχει δηλαδή και δεν υπάρχει. Κανείς δεν μπορεί να δει τον Ράτζερ εκτός από την Αμάντα, μέχρι που ο απειλητικός κύριος Σπίνος φτάνει στο σπίτι της. Ο κύριος Σπίνος κυνηγάει φανταστικούς φίλους και σύμφωνα με τις φήμες τους τρώει. Σύντομα, ο Ράτζερ βρίσκεται μόνος του στο δρόμο προσπαθώντας να σώσει τη φανταστική του ζωή. Πώς όμως το αγόρι που δεν υπάρχει μπορεί να ζήσει χωρίς έναν φίλο να τον σκέφτεται? Σε αυτή την ιστορία δεν θέλω να αλλάξω τίποτα και σας προτείνω να τη διαβάσετε. Ήταν υπέροχη.
Ρομπίνσον Κρούσος του Ντανιέλ Νταφόε. Διασκευή Δημήτρης Σοκιαλίδης. Μουσική σύνθεση Σταμάτης Σταματάκης. Διαβάζει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Το μεγάλο ναυάγιο.
Γεννήθηκα στα 1632 στο Γιόρκ της Αγγλίας από καλή οικογένεια. Ο πατέρας μου ονειρευόταν να με κάνει δικηγόρο. Εμένα όμως δεν μου άρεσε κανένα επάγγελμα. Εγώ ήθελα θάλασσα, θάλασσα και περιπέτειες. «Τι τα θέλεις τα ταξίδια», μου έλεγε ο πατέρας μου, «εδώ τα έχεις όλα και εμείς θα σε έχουμε κοντά μας». Δεν άκουσα τις συμβουλές του. Στα 19 μου, 1η Σεπτέμβρη του 1651, μπάρκαρα κρυφά από τους γονείς μου με ένα πλοίο που έφευγε για Λονδίνο. Με το ξεκίνημα κιόλας πέσαμε σε μεγάλη καταιγίδα. Το πλοίο βυθίστηκε και εμείς τελευταία στιγμή σωθήκαμε με τη βάρκα του πλοίου. Δηλαδή με ναυάγιο ξεκίνησε η ζωή μου στη θάλασσα, με πολλές περιπέτειες συνέχισε, αλλά τελικά δεν τα πήγα κι άσχημα, πλούτησα. Έγινα ιδιοκτήτης φυτείας καπνού και ζαχαροκάλαμου στη Βραζιλία. Μου έλειπαν όμως τα εργατικά χέρια. Ναυλώσαμε λοιπόν μαζί με άλλους γεωκτήμονες ένα καράβι να φέρουμε σκλάβους από την Αφρική. αρμενίζαμε έξω από τις ακτές της Νότιας Αμερικής όταν ξέσπασε μεγάλη καταιγίδα. Βγήκαμε εκτός πορείας. Δεν ξέραμε πια πού βρισκόμασταν. Όταν φάνηκε επιτέλους στεριά, ο καπετάνιος έστριψε το πλοίο κατά κει και τότε νιώσαμε ένα τρομακτικό τράνταγμα. Το καράβι μας κόλλησε στον αμμουδερό βυθό. Τεράστια κύματα όρμησαν μέσα στο πλοίο. Ο δεύτερος πλοίαρχος μαζί και κάποιοι ναύτες κατάφεραν να ρίξουν τη βάρκα του πλοίου στη θάλασσα. Μπήκαμε όλοι μέσα με την ελπίδα να καταφέρουμε να φτάσουμε στην ακτή. Μες στην αντάρα όμως δεν μπορούσαμε να δούμε αν η ακτή ήταν βραχώδης ή αμμουδερή. Και τότε ένα μεγάλο κύμα αναποδογύρισε τη βάρκα και μας κόρπισε όλους μακριά. Ήξερα καλό κολύμπι, όμως τα κύματα με χτύπαγαν με δύναμη και προτού προλάβω να συνέλθω, με τραβούσαν πάλι μέσα στη θάλασσα. Ανάσα δεν πρόφτανα να πάρω. Γαντζώθηκα μόνη μου τη δύναμη από έναν βράχο για να μπορέσω να κρατηθώ όσο πιο κοντά στην ακτή μπορούσα. Και με την πρώτη ευκαιρία έτρεξα ξέπνος έξω. Όταν συνήλθα, κοίταξα γύρω μου και φώναξα δυνατά με την ελπίδα ότι κάποιος θα είχε σωθεί ακόμα. Δεν είδα κανέναν, ούτε άκουσα τίποτα.
Πίσω στο πλοίο.
Είχε αρχίσει να ανοιχτώνει. Ήμουνα μόνος, εξαντλημένος, βρεμένος μέχρι το κόκαλο. Φοβόμουν πως θα μέτρωγαν τα σαρκοβόρα θηρία που βγαίνουν τη νύχτα. Δεν θα την έβγαζα ούτε ως την άλλη μέρα το πρωί. Εξουθενωμένος και νηστικός, σκαρφάλωσα σε ένα ψηλό δέντρο και ξάπλωσα σε ένα πλατή κλαδί. Όταν ξύπνησα, είχε ήδη ξημερώσει. Ο καιρός ήταν καλός. Η καταιγίδα είχε κοπάσει. Η θάλασσα ήταν ήρεμη. Έκπληκτος, είδα ότι το καράβι μας είχε εξοκύλει μόλις ένα μίλι από την ακτή. Έπρεπε να πάω στο πλοίο και να περισσώσω ό,τι προμήθειες μπορούσα να βρω. Ό,τι και να έβρισκα θα ήταν πολύτιμο. Έπρεπε να επιβιώσω στο άγνωστο. Μετά το μεσημέρι η παλίρρια είχε πέσει και τα νερά είχαν αποτραβηχτεί. Μπορούσα να καλύψω σχεδόν τη μισή απόσταση περπατώντας και την άλλη μισή κολυμπώντας. Πλησιάζοντας το καράβι, με έπιασε μεγάλη στεναχώρια. Διεπίστωσα πως αν δεν το είχαμε εγκαταλείψει, θα είχαμε όλοι μας σωθεί και δεν θα βρισκόμουν τώρα μόνος και έρημος σε έναν άγνωστο τόπο. Όλο το πίσω μέρος του καραβιού είχε μείνει έξω από το νερό. Τα πράγματα που βρίσκονταν εκεί θα ήταν στεγνά. Βρήκα ένα σχοινί που κρεμόταν από το κατάστρωμα και σκαρφάλωσα πάνω στο πλοίο. Φώναξα δυνατά, μήπως και υπήρχε τελικά κανένας που να διασώθηκε. Άκουσα ένα δυνατό γάβγισμα και ο σκύλος του πλοίου έπεσε πάνω μου όλος χαρά. Τον αγκάλιασα σφιχτά. Πεινούσα πολύ ενδωμεταξύ. Πήγα στην αποθήκη τροφίμων, βρήκα παξιμάδια. Γέμισα τις τσέπες μου και μασουλώντας παξιμάδια άρχισα να ψάχνω για χρήσιμα πράγματα. Όλες οι προμήθειες ήταν σε καλή κατάσταση. Βρήκα ακόμη και ρούμι. Ήπια αρκετό για να τα βγάλω πέρα με τη δουλειά που με περίμενε. Στο κατάστρωμα είχαμε πολλά ξύλα και ανταλλακτικά κατάρτια. Μάζεψα 4 μεγάλα δοκάρια. Τα έδεσα γερά μεταξύ τους και έφτιαξα μία σχεδία. Συγκέντρωσα στο κατάστρωμα ό,τι χρήσιμα πράγματα βρήκα και ύστερα φόρτωσα στη σχεδία όλες τις σανίδες και όλα τα σκοινιά. 2 ντουφέκια, 2 πιστόλια, 2 σκουριασμένα σπαθιά. 1 μαχαίρι, 1 μουσκέτο, 2 βαρέλια μπαρούτι, του μαραγκούτα εργαλεία στο πολύτιμο σεντούκι, ρύζι, ψωμί, τυριά, παστό κρέας και γεμάτο παξιμάδια ένα πιθάρι. Ρούχα πολλά και ένα σακούλι με σπόρους από ρύζι, στάρι και κριθάρι. Η παλίρρια είχε αρχίσει πια να ανεβαίνει και θα με έβγαζε στην παραλία. Πήρα και τον σκάλι. Προτού προλάβω να ξεκινήσω, προσγειώθηκε στη σχεδία και η γάτα του πλοίου. Η οικογένεια μεγάλωνε. Με τη βοήθεια της παλίρριας και με πολλή προσοχή κατάφερα να φτάσω στην ακτή. Ξεφόρτωσα τα πράγματα και τα έκρυψα. Αγωνιούσα να μάθω πού βρισκόμουν. Πίσω από την παραλία απλωνόταν πυκνή ζούγκλα. Στα βόρεια ένα μικρό ποτάμι χυνόταν στη θάλασσα. Πάνω στην ακτή υψωνόταν ένας μεγάλος λόφος. Πήρα μαζί μου ένα τουφέκι και σκαρφάλωσα. Στην κορυφή ανακάλυψα πως βρισκόμουν σε ένα νησί. Πουθενά σπίτια, πουθενά ίχνη από ανθρώπινη παρουσία. Μόνο λόφοι και ζούγκλα. Στα δυτικά, μακριά στο βάθος, μπορούσα να διακρίνω στεριά. αλλά δεν ήξερα αν ήταν κάποιο άλλο νησί αυτή η στεριά ή οι ακτές της Νότιας Αμερικής. Είχα ακούσει πολλές φρικτές ιστορίες για αυτά τα μέρη. Για κανίβαλους που τρώνε εχθρούς, αλλά τρώνε και τους φίλους τους στην ανάγκη. Άρχισα να κατηφορίζω προς την ακτή. Στα ριζά του λόφου πρόσεξα ένα πλάτωμα. Από εκεί μπορούσες εύκολα να δεις την παραλία και τη θάλασσα χωρίς να φαίνεσαι. Προς τη μεριά του λόφου το πλάτωμα προστατευόταν από ένα ψηλό βράχο. Τις άλλες πλευρές τις κάλυπταν ψηλή καταπράσινη θάμνη. Το σημαντικότερο, κοντά στο βράχο έτρεχε και ένα ριάκι με φρέσκο καθαρό νερό. Κατέβηκα στην παραλία και έφερα ένα-ένα τα πράγματα που είχα κουβαλήσει από το πλοίο. Τα στίβαξα γύρω μου για προστασία. Πήρα κοντά μου τον σκάλι και ένα όπλο και εξουθενωμένος όπως ήμουν, κοιμήθηκα ως το πρωί. Τις επόμενες μέρες τόλμησα να πάω άλλες 11 φορές στο πλοίο και να πάρω καραβόπανα, σχοινιά, σακούλια γεμάτα με σφήνες και καρφιά, 2 πριόνια, 2 τρυπάνια, 1 ντουζίνα σκεπάρνια, 3 σιδερένιους λωστούς, σφαίρες μουσκέτου σε 2 βαρελάκια, 7 μουσκέτα, ένα ντουφέκι, ένα μεγάλο τσουβάλι σκάλια, 1 βίβλο, 1 κούνια, εώρα και 2 κανοκιάλια. Την τελευταία φορά, σε ένα κλειδωμένο συρτάρι, βρήκα και ένα κουτί με χρυσά νομίσματα. Γέλασα πικρά. Πόσο άχρηστα μου ήταν τώρα πια. Τα πήρα όμως και αυτά μαζί μου. Προτού καλά-καλά αφήσω το πλοίο, ξέσπασε καταιγίδα. Μόλις που κατάφερα να φτάσω στην ακτή, χωρίς να διαλυθεί η σχεδία μου, ανέβασα τα πράγματα στην κρυψώνα μου και αποκαπωμένος παραδόθηκα σε βαθύ ύπνο. Το πρωί κοιτάζω τη θάλασσα και τι να δω. Πουθενά το πλοίο! Το είχε διαλύσει η καταιγίδα! Στη δυστυχία μου, είχα και μια ικανοποίηση που δεν έχασα τον χρόνο μου. Είχα δουλέψει σαν σκύλος για να σώσω ό,τι μπορούσα από το πλοίο. Τώρα έκανα τον απολογισμό. Ναυάγησα σε ένα άγριο έρημο νησί, χωρίς ελπίδα σωτηρίας και χωρίς κανέναν από τους συντρόφους μου. Απ' την άλλη όμως ήμουν ο μόνος που σώθηκε και επιπλέον κατάφερα να περισσώσω λίγα τρόφιμα και όπλα. Ευχαρίστησα τον Θεό για τη σωτηρία μου και αποφάσισα να αρχίσω να διαβάζω την βίβλο, όποτε βέβαια θα μου το επέτρεπαν οι συνθήκες.
Μόνος στο νησί.
Έπρεπε τώρα να προστατέψω τα πράγματά μου από τις βροχές και να ασφαλίσω καλύτερα το καταφύγιό μου. Ποιος ξέρει τι άγρια θηρία υπήρχαν σε αυτό το μέρος. Έχτισα λοιπόν έναν φράχτη γύρω από το πλάτωμά μου. Έμπηξα βαθιά στο έδαφος 2 σειρές από χοντρούς πασάλους, ύψους 2 μέτρων. Ύστερα έδεσα με παλαμάρια τις 2 σειρές των πασάλων από πάνω ως κάτω. Μου στήχησε πολύ χρόνο και εξαντλητική εργασία, αλλά ο φράχτης βγήκε τόσο γερός που ούτε άνθρωπος ούτε ζώο μπορούσε να τον παραβιάσει. Έφτιαξα και μια μικρή σκάλα για να ανεβαίνω πάνω από το φράχτη και μετά να την ανασηκώνω και να την παίρνω κοντά μου. Έτσι ένιωσα αρκετά ασφαλής. Εν τω μεταξύ είχαν περάσει μέρες και είχα αρχίσει να χάνω την αίσθηση του χρόνου. Έστησα λοιπόν στην αυλή μου ένα μεγάλο τετράγωνο ξύλο. Στις πλευρές του σκάλιζα κάθε μέρα από μια χαρακιά. Κάθε 7η χαρακιά ήταν 2 φορές μεγαλύτερη από τις άλλες, ότι τελείωσε η εβδομάδα δηλαδή, και η χαρακιά της πρωτομηνιάς ακόμα μεγαλύτερη. Ο βράχος στη βάση του είχε ένα βαθούλωμα. Έσκαψα αυτό το βαθούλωμα με τους λωστούς και έφτιαξα μια μεγάλη σπηλιά. Εκεί φύλαξα τον μπαρούτι και τα άλλα πράγματα. Έξω από τη σπηλιά έστησα με καραβόπανα μια σκηνή. Κρέμασα μέσα την εικούνια μου και άρχισα να κοιμάμαι εκεί. Τώρα χρειαζόμουν απαραίτητος ένα τραπέζι και μια καρέκλα. Αλλά πώς φτιάχνεται ένα τραπέζι και μια καρέκλα? Χρειάστηκαν πολλές μέρες και πολλές αποτυχημένες προσπάθειες μέχρι να καταφέρω τελικά να φτιάξω κάτι που να μοιάζει με καρέκλα και τραπέζι και να είναι λειτουργικό. Πολύ χρόνο χρειάστηκα επίσης για να φτιάξω και μια ομπρέλα για να μπορώ να κυκλοφορώ κάτω από τον καυτό ήλιο και να προστατεύομαι από τις ατέλειωτες βροχές. Είχα εξασφαλίσει τα βασικά. Τώρα έπρεπε να βάλω πρόγραμμα στη ζωή μου. Κάθε πρωί έβγαινα 2-3 ώρες για κυνήγι. Ύστερα δούλευα ως τις 11 περίπου και μετά έτρωγα. Ξάπλωνα ως τις 2 γιατί έκανε αφόρητη ζέστη και το απογευματάκι ξανάρχιζα τη δουλειά. Εκτός από αλεπούδες και αγριόγατες, δεν συνάντησα άγρια θηρία. Τα πρωινά είτε κυνηγούσα αγριοκάτσικα με τον σκάλι για το δέρμα και το κρέας τους, ή ψάρευα. Τα ψάρια τα πάστονα και τα άφηνα στον ήλιο να ψηθούν. Ο σκάλι ήταν ένας εξαιρετικός βοηθός στο κυνήγι και ένας πολύ καλός φίλος. Και τι δε θα έδινα για να μπορέσω να τον κάνω να μιλήσει. Στο πλοίο είχα βρει μελάνη, πένες και χαρτιά. Και έτσι, για να διατηρήσω την μνήμη μου και να συγκροτήσω τη σκέψη μου, άρχισα να γράφω ημερολόγιο. Έφτιαξα μάλιστα ένα λιχνάρι. Σε ένα χωματένιο λεκανάκι έβαλα λίπος κατσίκας και ένα φυτίλι από στουπί. Η λάμψη του ήταν πιο θαμπή και λιγότερο σταθερή από αυτή του κεριού. Πάντως φώτιζε. Πολλά πράγματα που χρειαζόμουν δεν είχα ιδέα πώς να τα φτιάξω. Υπήρχε άφθονη λάσπη στο νησί και είχα κατασκευάσει κάτι πρωτόγωνα δοχεία, αλλά δεν ήξερα πώς να τα κάνω ανθεκτικά για να μου είναι χρήσιμα. Επίσης μου έλειπε πολύ το ψωμί. Εάν δεν τα κατάφερνα να σπείρω δικές μου καλλιέργειες σταριού και κρυθαριού, δεν θα μπορούσα να γευτώ ποτέ ψωμάκι. Αλλά δεν είχα καμιά ελπίδα γι' αυτό. Γιατί όταν άνοιξα το σακουλάκι με τους σπόρους, διεπίστωσα πως είχαν φαγωθεί από τα ποντίκια του πλοίου. Απογοητευμένος, τίναξα τα υπολείμματα στα ριζά του βράχου και χρησιμοποίησα το σακουλάκι για να βάζω τον μπαρούτι μου. Έπρεπε ακόμη να εξημερώσω λίγες κατσίκες και να φτιάξω κοπάδι, αν ήθελα να έχω γάλα και κρέας, διότι κάποια μέρα θα μου τελείωνε τον μπαρούτι. Και τότε πώς θα κυνηγούσα? Έτσι πια οργάνωσα τη ζωή μου. Άρχισα να εξερευνώ το νησί, κινήθηκα αρχικά προς τα βόρεια, προσπέρασα το μικρό ποτάμι που έβλεπα από το σπίτι μου και μετά από περίπου 4 χιλιόμετρα έφτασα σε μια πανέμορφη κοιλάδα. Το μέρος ήταν ανοιχτό, παρουσίαζε μια ελαφριά κλίση προς τα δυτικά. Μια μικρή πηγή ανάβλιζε δροσερό νερό. Η περιοχή ήταν εύκρατη, πράσινη και ανθισμένη. Έμοιαζε σαν να ήταν φυτεμένη από άνθρωπο. Βρήκα πολλά άγρια δέντρα, κακαόδεντρα, πορτοκαλιές, λεμονιές, νεραντζιές και όριμα γλυκά σταφύλια από κλιματαριές που σκαρφάλωναν στα δέντρα. Μου άρεσε τόσο πολύ το μέρος αυτό που έμεινε εκεί και έφτιαξα ένα μικρό καλυβάκι. Το μάντρωσα κι αυτό με ένα γερό φράχτη, όπως το σπίτι μου στην ακτή, και όπως εκεί, έτσι και εδώ χρησιμοποιούσα μια σκάλα που την τραβούσα από την μέσα μεριά του φράχτη. Έτσι απόκτησα και το εξοχικό μου σπίτι. Ευχαρίστως θα διάλεγα αυτό το μέρος για να μείνω, αν δεν ήλπιζα πως από το παραλιακό μου σπίτι θα μπορούσα να δω κάποια μέρα το πλοίο που θα με έσωζε. Μάζεψα πολλά σταφύλια και τα έβαλα στον ήλιο να στεγνώσουν για να φτιάξω σταφίδες που θα μπορούσα να τρώω όλο το χρόνο. Μάζεψα και όσα φρούτα μπορούσα και τα κουβάλισα μαζί μου στο σπίτι μου στην ακτή. Η κοιλάδα είχε και πολλούς παπαγάλους. Μια μέρα κατάφερα να παγιδεύσω ένα μεγάλο πράσινο παπαγάλο και να τον πάρω μαζί μου. Του μίλαγα συνέχεια, μήπως μου πει και αυτός κάτι μια μέρα. Μου έλειπε τόσο πολύ η συντροφιά μιας ανθρώπινης φωνής. Πέρασαν όμως πολλά χρόνια και παρά τα παιχνίδια μας, ο παπαγάλος δεν έβγαζε ανθρώπινη φωνή. Είχε μάθει πάντως να ακούει στο όνομά του. Τον φώναζα Πόλη. Στο νησί ο χρόνος δεν χωριζόταν στις 4 εποχές όπως ξέραμε στην Ευρώπη, αλλά σε περιόδους καταρακτοδών βροχών και ξηρασίας. Όταν γύρισα στο σπίτι μου στην ακτή, είχε μόλις αρχίσει η περίοδος των βροχών. Και τότε δεν έβγαινα πολύ από το σπίτι μου, γιατί μια φορά που δεν πρόσεξα αρρώστησα άσχημα και έκανα καιρό να αναρρώσω. Ένα μεσημέρι που έψινα κατσικίσιο κρέας στη φωτιά, έκανα μια ανακάλυψη. Τη στιγμή που έβγαζα το κρέας, είδα μέσα στα κάρβουνα λίγα κομμάτια από τα σπασμένα χωμάτινα αγγεία μου. Είχαν πάρει το χρώμα του κεραμιδιού και ήταν σκληρά σαν πέτρα. Το ένα μάλιστα είχε γυαλίσει περίφημα από την άμμο που με το ψήσιμο είχε λιώσει απάνω του. Αυτό ήταν. Πειραματίστηκα με τη φωτιά και σε λίγο καιρό είχα καταφέρει να φτιάχνω ωραία και ανθεκτικά μαγειρικά σκεύη, δοχεία και αγγεία. Εν τω μεταξύ, δεν είχε περάσει μήνας από την αρχή των βροχών όταν πρόσεξα στα ριζά του βράχου να φυτρώνουν 10-12 στάχια από καταπράσινο, ωραίο κριθάρι, ολόιδιο με το αγγλικό. Δίπλα του είχαν φυτρώσει και μερικά βλασταράκια ριζιού. Το πέρασα για θαύμα. Έκανα την προσευχή μου και ευχαρίστησα το Θεό. Ύστερα όμως, θυμήθηκα ότι σε εκείνο το σημείο είχα τεινάξει εκείνο το σακούλι με τους φαγωμένους σπόρους και έτσι το θαύμα εξηγήθηκε. Είχα τώρα τους πρώτους λιγοστούς μου σπόρους. Από αυτούς θα αποκτούσα σιγά σιγά και με μεγάλη προσοχή τις οδιές μου από κριθάρι, στάρι και ρύζι. Έφτιαξα 3 μικρά χωράφια, ένα για το κάθε είδος σπόρου στην εύκρατη περιοχή, στο εξοχικό μου και άρχισα να τα καλλιεργώ προσεκτικά. Είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται πια τα σπαρτά μου. Αλλά μια μέρα που πήγα να τα φροντίσω τρόμαξα. Ήταν σχεδόν κατεστραμμένα. Υποπτεύθηκα τους κλέφτες. Ήταν τα πουλιά. Είχαν κουρνιάσει πάνω στα δέντρα γύρω από τα χωραφάκια μου. Έριξα έναν πυροβολισμό, εκατοντάδες πουλιά σηκώθηκαν από τα σπαρτά μου και πέταξαν ψηλά στον ουρανό. Έγινα έξαλλος. Πλησίασα τον φράχτη, πυροβόλησα και σκότωσα 3. Τα μάζεψα και τα κρέμασα, όπως κάνουν με τους κλέφτες στην Αγγλία. Είχε φοβερό αποτέλεσμα. Όχι μόνο δεν ξαναπήγαν τα πουλιά στα σπαρτά, αλλά εγκατέλειψαν όλη εκείνη την περιοχή του νησιού. Χρειάστηκαν ακόμη 4 ολόκληρα χρόνια μέχρι να χαρώ τη μυρωδιά και τη γεύση του πρώτου ψωμιού. Πόσο μου είχε λείψει. Μια μέρα ο Σκάλι έπιασε ένα μικρό αγριοκάτσικο. Έπρεπε όμως να επιστρέψω στο σπίτι μου στην ακτή και έτσι το έκλεισα στο εξοχικό μου σπίτι. Απασχολημένος με τις πολλές δουλειές μου, πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα πριν θυμηθώ το κατσικάκι. Ξεκίνησα λοιπόν ανήσυχος για το εξοχικό μου. Το βρήκα σε άσχημη κατάσταση. Του έδωσα αμέσως φρέσκο νερό και λίγο κριθάρι. Με ακολούθησε με χαρά. Το αγριοκάτσικο είχε εξημερωθεί. Ήταν τόσο γλυκό και παιχνιδιάρικο που δεν το σκότωσα. Και συνειδητοποίησα ταυτόχρονα ότι η πείνα μπορεί να δαμάσει ακόμη και λιοντάρι. Αν άφηνα ένα άγριο ζώο 3 ή 4 ημέρες χωρίς τροφή και ύστερα του έφερνα νεράκι να πιει και λίγο κριθάρι, τότε ημέρωνε αμέσως. Με αυτό το κόλπο έφτιαξα το πρώτο μου κοπάδι. Εκτός από κρέας είχα πια και γάλα. Αργότερα έφτασα να βγάζω μέχρι και 2 γαλόνια γάλα τη μέρα. Σιγά σιγά έμαθα να φτιάχνω και τυρί.
Μεγάλες προσδοκίες.
Είχα ήδη περάσει 6 χρόνια στο νησί. Μια μέρα μου ήρθε μια ιδέα. Σκέφτηκα ότι από τον κορμό ενός δέντρου θα μπορούσα να φτιάξω ένα μεγάλο μονόξυλο κανό, όπως αυτά που φτιάχνουν οι Ινδιάνοι. Με αυτό το κανό θα μπορούσα να φτάσω μέχρι τη γη που έβλεπα απέναντι. Η ιδέα σφηνώθηκε στο μυαλό μου και τίποτα δεν μπορούσε να με σταματήσει να την υλοποιήσω. Βάλθηκα λοιπόν να φτιάξω κανό. Χρειάστηκαν 6 μήνες εξαντλητικής δουλειάς για να κόψω με το τσεκούρι μου το κατάλληλο δέντρο και να λαξεύσω ένα μεγάλο όμορφο κανό. Αλίμονο όμως, δεν αρκούσε η δύναμή μου για να το σύρω ως τη θάλασσα, ούτε τη θάλασσα μπορούσα να φέρω κοντά σκάβοντας ίσως ένα κανάλι. Ήταν πολύ μακριά, θα χρειαζόμουν χρόνια ολόκληρα για να το σκάψω. Όσες προσπάθειες και αν έκανα, ποτέ δεν κατάφερα να το ρίξω στη θάλασσα. Δεν το έβαλα όμως κάτω. Έφτιαξα ένα πολύ μικρότερο κανό. Με αυτό θα μπορούσα τουλάχιστον να εξερευνήσω το νησί μου. Ενθουσιασμένος με την επιτυχία μου αυτή, ξανύχτηκα πολύ στη θάλασσα. Με παρέσυρε ένα δυνατό ρεύμα αρκετά μακριά από το νησί. Πάλεψα πολλές ώρες, μάταια. Όταν πια είχα απογοητευτεί, διέκρινα ένα άλλο δυνατό ρεύμα με την αντίθετη κατεύθυνση. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφερα να κοπηλατήσω τη βάρκα μου μέσα σε αυτό το ρεύμα και να βγω αργά το βράδυ σε μια άγνωστη παραλία του νησιού. Έκρυψα το κανό μου, ανέβηκα στα μεγάλα κλαδιά ενός ψηλού δέντρου και κοιμήθηκα εξαντλημένος, όπως την πρώτη μου νύχτα στο νησί. Το άλλο πρωί ξεκίνησα για το σπίτι μου. Πέρασαν 2 ολόκληρες μέρες μέχρι να προσανατολιστώ και να βρω το δρόμο μου. Έφτασα πρώτα στην αγαπημένη μου κοιλάδα, την εξοχική μου κατοικία, σκαρφάλωσα τον φράχτη και ξάπλωσα στην πυκνή σκιά της αυλής. Ήμουν κατάκοπος και αποκοιμήθηκα αμέσως. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα την έκπληξή μου όταν με ξύπνησε μια φωνή. «Ροβινσόνα! Ροβινσόνα Κρούσο! Φτωχέ Ροβινσόνα Κρούσο! Πού είσαι Ροβινσόνα Κρούσο! Πού πήγες?» Ξύπνησα τρομαγμένος και αντίκρισα τον Πόλη, τον παπαγάλο μου. Ήταν οι πρώτες αγγλικές λέξεις που είχε καταφέρει να πει και τις επαναλάμβανε συνέχεια. Και αυτές ήταν οι διαμαρτυρίες και τα παράπονα που άκουγε συνεχώς από μένα όταν μιλούσα στον εαυτό μου για την κατάστασή μου.
Απρόσκλητοι επισκέπτες.
Είχα πια συμπληρώσει 16 χρόνια στο νησί. Είχα εξασφαλίσει την επιβίωσή μου. Είχα τη δική μου παραγωγή δημητριακών, έφτιαχνα το δικό μου ψωμί. Είχα το κοπάδι μου και δεν χρειαζόταν πια να κυνηγήσω για το κρέας. Έτσι μπορούσα να μην ξοδεύω πολύ μπαρούτι που έτσι κι αλλιώς είχε ήδη λιγοστέψει. Είχα εξελιχθεί σε πολύ καλό ξυλουργό, κεραμοποιό, γεωργό, κυνηγό και σε ό,τι άλλη ειδικότητα χρειαζόταν κανείς για να επιβιώσει σε αυτόν τον τόπο. Ένιωθα το νησί σαν δικό μου. Θα μπορούσα να το μεταβιβάσω στους απογόνους μου. Ένιωθα ο βασιλιάς του νησιού. Τίποτε δεν συνέβαινε σε αυτό χωρίς την έγκρισή μου. Ο πιστός μου φίλος, ο σκύλος μου ο Σκάλι και ο γατούλης που είχα περισσώσει από το πλοίο είχαν πια γεράσει. Δεν θα τους είχα για πολύ καιρό ακόμη κοντά μου. Ο Πόλη όμως, ο παπαγάλος, ήταν ακμαίος και τα λίγα αγγλικά του ήταν πιο καθαρά και με σωστή προφορά. Μου έλειπε παρόλα αυτά η ανθρώπινη συντροφιά. Μεγάλη θλίψη ένιωθα για αυτή την έλλειψη. Μια μέρα όμως, πηγαίνοντας για τη βάρκα μου, διέκρινα το αποτύπωμα ενός ποδιού επάνω στην άμμο. Όσο κι αν ποθούσα την ανθρώπινη συντροφιά, αυτή η πατούσα τώρα ανέτρεπε κάθε ισορροπία. Ποιος μπορεί να ήταν αυτός ο ξένος? Πώς είχε φτάσει έτσι απαρατήρητος? Πού κρυβόταν στο νησί? Θα ήταν φιλικός απέναντί μου? Ή ήταν κανένας άγριος κανίβαλος? Ή ήταν όχι ένας, αλλά πολλοί? Για μια στιγμή σκέφτηκα μήπως ήταν το δικό μου χνάρι. Πήγα πάλι πίσω και έβαλα το πόδι μου στο αποτύπωμα. Όχι. Αυτό το χνάρι, αυτό το πόδι ήταν μεγαλύτερο. Έτρεξα πίσω στο σπίτι μου. Έφτιαξα πολεμίστρες στο φράχτη μου και έστησα γεμισμένα με μπαρούτι και βόλια και τα 7 ντουφέκια μου. Είχα χάσει τη γαλήνη και την ισορροπία μου. Τίποτε πια δεν θα ήταν ίδιο στο νησί. Φρικτές σκέψεις πέρναγαν συνέχεια από το μυαλό μου. Έπρεπε να σταματήσω να ανάβω φωτιές και να χρησιμοποιώ μόνο κάρβουνα για να μην δημιουργώ καπνό. Να σταματήσω τους πυροβολισμούς για να μην μ' ακούσουν και να κρύψω το κοπάδι και τις καλλιέργειές μου. Τι θα γινόταν εάν τα έπαιρναν χαμπάρι? Πήρα ένα τουφέκι και ένα κανοκιάλι και σκαρφάλωσα πολύ προσεκτικά στον ψηλό μου λόφο. Κοίταξα με το κανοκιάλι μου ολόγερα, ξανά και ξανά. Μήπως ανιχνεύσω κάποια παρουσία? Δεν μπόρεσα να εντοπίσω τίποτα. Αναλογίστηκα πως όλα αυτά τα χρόνια ζούσα κυρίως στη δική μου ανατολική πλευρά του νησιού και δεν είχα εξερευνήσει όσο έπρεπε τις δυτικές ακτές. Την επομένη κιόλας μέρα πήρα 2 ντουφέκια, 2 πιστόλια και το κανοκιάλι μου και ξεκίνησα για την άλλη πλευρά. Πέρασα το εξοχικό μου σπίτι με την όμορφη κοιλάδα, διέσχισα το πυκνό δάσος και ύστερα από 5 περίπου ώρες άρχισα να κατηφορίζω προς τις δυτικές ακτές. Μακριά στο πέλαγος, τα μάτια μου διέκριναν κάτι σαν βάρκα να κινείται πάνω στο νερό. Έφερα το κανοκιάλι στο μάτι μου και παρατήρησα προσεκτικά τη θάλασσα. Είδα ένα κανό να απομακρύνεται. Με 6 ίσως και 8 άτομα μέσα. Δεν μπορούσα να διακρίνω καλά τόσο μακριά. Συνέχισα την κάθοδό μου προς την παραλία. Όταν έφτασα, πρόσεξα υπολείμματα φωτιάς. Πλησίασα. Τι φρίκι! Οι στάχτες της σιγόκαιγαν ακόμα και διάσπαρτα τριγύρω βρίσκονταν κρανία και υπολείμματα ανθρώπινων οστών. Ήταν αλήθεια. Υπήρχαν κανίβαλοι και κινδύνευα από αυτούς. Στο δρόμο για την επιστροφή κατέβαζα άπειρες ιδέες πώς θα κρυφτώ από τους κανίβαλους. Είχα τα μάτια μου ανοιχτά για καινούριες κρυψώνες. Πλησιάζοντας την όμορφη κοιλάδα μου, γλίστρησα σε κάτι θάμνους. Βρέθηκα μπροστά σε ένα καλά κρυμμένο από τη βλάστηση άνοιγμα στο βράχο. Με τίποτα δεν το πιάνε το μάτι σου. Σύρθηκα με δυσκολία στο στενό άνοιγμα και μετά από 2 μέτρα στενού τούνελ βρέθηκα σε μια ευρύχωρη ψηλή σπηλιά με πανέμορφους σταλακτίτες. Καταπληκτική κρυψώνα, σκέφτηκα. Σημείωσα το σημείο γιατί ήταν δύσκολο να το ξαναβρω και έφτασα στο σπίτι μου στην ακτή. Τις επόμενες μέρες οργανώθηκα όσο καλύτερα μπορούσα για να κρύψω τα ίχνη μου στο νησί. Ήθελα ακόμη να εξασφαλίσω εναλλακτικές λύσεις για τις προμήθειές μου σε περίπτωση που οι κανίβαλοι ανακάλυπταν κάποιο από τα σπίτια μου. Έκρυψα προμήθειες στη σπηλιά που είχα ανακαλύψει, χώρισα το κοπάδι μου σε 2 και το ένα το έκρυψα σε ένα απομακρυσμένο ξέφωτο στο δάσος που δύσκολα μπορούσε να ανακαλύψει κανείς. Εκεί κοντά έφτιαξα και ένα καινούριο μικρό χωραφάκι, το έσπηρα με λίγο κριθάρι, στάρι και ρύζι, μαγείρευα πια μόνο με κάρβουνα και απέφευγα να χρησιμοποιώ το όπλο μου. Η ξενιασιά των τελευταίων χρόνων είχε πια χαθεί για πάντα. Αλλά πέρασαν πολλά χρόνια, χωρίς να εμφανιστούν οι άγριοι, ή τουλάχιστον χωρίς να τους πάρω είδηση εγώ ή να με πάρουν είδηση αυτοί. Φαίνεται πως οι επισκέψεις τους ήταν πάρα πολύ σπάνιες και περιστασιακές και μόνο για όσο κρατούσε το φρικτό τους φαγοπότι. Άρχισα πάλι να ξεθαρεύω. Είχα πια περάσει 26 χρόνια πάνω στο νησί. Η ζωή μου είχε σχεδόν βρει την παλιά της ομαλότητα.
Παρασκευάς.
Ώσπου μια μέρα είδα μια τολύπη καπνού να υψώνεται πάνω από τα δέντρα. Πήρα ένα μουσκέτο και το κανοκιάλι μου. Σύρθηκα προσεκτικά πίσω από τα δέντρα μέχρι τον μικρό ποταμό. Στην απέναντι όχθη του είδα περίπου 30 άγριους να χορεύουν γύρω από μια φωτιά. Είχαν έρθει με 2 κανό που είχαν τραβήξει στην αμμουδιά. Πιο πέρα, 3 άνδρες ήταν δεμένοι σε ένα δέντρο. Κάποιοι από τους άγριους τους πλησίασαν, έλυσαν τα δεσμά τους και αμέσως χτύπησαν με ρόπαλα δυνατά τους 2. Ο τρίτος σάστησε για λίγο και μετά το έβαλε γρήγορα στα πόδια προς τον ποταμό. 3 από τους κανίβαλους πήραν τα τόξα τους και τον κυνήγησαν. Ο φυγάς ήταν πολύ γρήγορος όμως. Έφτασε στο ποτάμι και άρχισε να κολυμπά από απέναντι προς το μέρος μου. Οι 2 από τους κυνηγούς του πέσανε και αυτοί στο ποτάμι και άρχισαν να κολυμπούν ξοπίσω. Ο τρίτος γύρισε στους υπόλοιπους. Ο φυγάς ήταν και στον κολύμπι πολύ γρήγορος. Έφτασε γρήγορα στην όχθη και έτρεξε στη ζούγκλα περνώντας από μπροστά μου. Του έκανα νόημα να σταματήσει. Μόλις οι 2 διώκτες του χώθηκαν στη ζούγκλα, βγήκα την κρυψώνα μου και χτύπησα δυνατά τον πρώτο στο κεφάλι με το κανοκιάλι μου. Ο άλλος έπιασε το τόξο του για να μου ρίξει. Πρόλαβα και έβγαλα το μουσκέτο μου και τον πυροβόλησα. Ο φυγάς τρόμαξε πολύ όταν άκουσε την εκπυρσοκρότηση του όπλου μου και είδε τον διώκτη του να πέφτει νεκρός. Με μάτια γουρλωμένα κοίταζε το μουσκέτο μου. Ήρθε και γονάτισε μπροστά μου και έβαλε το πόδι μου επάνω στο κεφάλι του, δηλώνοντας έτσι υποταγή. «Πρέπει να φύγουμε γρήγορα πριν μας πάρουν είδηση οι άλλοι και μας κυνηγήσουν», το είπα. Τότε αυτός μου έγνεψε ότι ήθελε να θάψει τους νεκρούς, ώστε και αν ακόμη ερχόταν ως εδώ οι άλλοι άγριοι, να μην τους βρουν. Το έκανε γρήγορα. Μετά πήρε τα τόξα των νεκρών και φύγαμε γρήγορα να κρυφτούμε σπίτι μου. Ευτυχώς οι άλλοι άγριοι δεν μας είχαν ακολουθήσει. Του πρόσφερα ψωμί, 1 τσαμπί σταφύλι και νερό, που είδα πως τα είχε πολύ ανάγκη, και του έδειξα ένα μέρος να ξαπλώσει για να ξεκουραστεί. Αποκοιμήθηκε σχεδόν αμέσως. Ήταν ένα καλοδεμένο, όμορφο παλικάρι, περίπου 26 χρονών. Σβέλτο και γερό, με μακριά μαύρα μαλλιά, 6 μάτια και 2 σειρές πολύ συμμετρικά δόντια, κάτασπρα σαν το φίλντιση. Όταν συνήλθε, με πλησίασε και με ευχαρίστησε με άχαρες χειρονομίες, γονάτισε μπροστά μου και έβαλε πάλι το πόδι μου επάνω στο κεφάλι του. Ήθελε να μου δείξει την ευγνωμοσύνη του για τη σωτηρία του και ότι θα ήταν ταπεινός μου δούλος. Ήταν η μέρα Παρασκευή και τον ονόμασα Παρασκευά. Την άλλη μέρα οι άγριοι είχαν πάρει το κανό τους και είχαν εξαφανιστεί. Ο Παρασκευάς αποδείχθηκε πολύ καλός φίλος. Γρήγορα διεπίστωσα πως δεν χρειαζόταν να ανησυχώ μήπως με βλάψει. Άρχισα να του μαθαίνω αγγλικά και να του δείχνω πως να κάνει τις δουλειές που έκανα κι εγώ. Το έφτιαξα και ρούχα σαν τα δικά μου, πράγμα που του άρεσε πολύ. Όταν άρχισε πια να μιλά λίγο αγγλικά και να καταλαβαίνει, παραδέχτηκε πως του άρεσε το ανθρώπινο κρέας. Οι δικοί του όμως, όπως μου είπε, έτρωγαν μόνο τους εχθρούς τους. Όποιους ανθρώπους χρειάζονταν βοήθεια, πάντα τους βοηθούσαν, ακόμη και τους λευκούς. Σιγά σιγά του έδειξα πόσο πιο νόστιμο ήταν το κατσικίσιο κρέας και τα άλλα φαγητά που έφτιαχνα εγώ. Άρχισα μάλιστα να του διδάσκω και τη βίβλο. Πολλές φορές μιλούσαμε μέχρι αργά το βράδυ. Μου έδειχνε με πολλούς τρόπους το θαυμασμό του, την αγάπη του και την ευγνωμοσύνη του για μένα. Μια μέρα του έδειξα το παλιό μεγάλο κανό που είχα φτιάξει και δεν μπόρεσα ποτέ να μεταφέρω στη θάλασσα. Είχε πια σαπίσει από την υγρασία. Τον ρώτησα εάν με ένα τέτοιο θα μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι και αν ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εάν πήγαινα κι εγώ μαζί του, είπε, ευχαρίστως θα επιχειρούσε κάτι τέτοιο. Μας πήρε 5 περίπου μήνες να το φτιάξουμε. Στο τέλος του έβαλα και ένα κατάρτιμπε πανί που έφτιαξα από τα καραβόπανα που είχα διασώσει. Ο Παρασκευάς λάξεψε 2 κουπιά για την περίπτωση που πέφταμε σε άπνοια. Γεμίσαμε το κανό μας με προμήθειες και ήμασταν έτοιμοι για το μεγάλο ταξίδι. Το επόμενο πρωί, πριν βγάλουμε το κανό από την κρυψώνα για να σαλπάρουμε, έστειλα τον Παρασκευά να μαζέψει αυγά χελώνας από την παραλία. Ήταν απαραίτητη προμήθεια για το ταξίδι μας. Γύρισε πίσω τρέμοντας. «Μεγάλο καράβι», ψέλησε, και μου έδειξε προς τη θάλασσα.
Εγγλέζικο καράβι.
Πήρα το κανοκιάλι μου και ανέβηκα στο παρατηρητήριό μου. Ήταν ένα εμπορικό τρικάταρτο πλοίο με αγγλική σημαία. Κόντεψα να λιποθυμίσω από τη χαρά μου. Μετά από 28 χρόνια θα βρισκόμουν πάλι μαζί με τους συμπατριώτες μου. Αλλά πάλι μια ανησυχία με κατέλαβε. Τι δουλειά μπορεί να είχε ένα εγγλέζικο καράβι σε αυτή την άκρη του κόσμου? Το νησί ήταν μακριά από τους εμπορικούς δρόμους. Από το πλοίο είχαν κατεβάσει μια μικρή βάρκα. Μέσα ήταν 8 άνδρες. Οι 3 από αυτούς ήταν άοπλοι. Από ό,τι μπορούσα να διακρίνω, ήταν δεμένοι. Όλα αυτά με έκαναν να είμαι πολύ επιφυλακτικός και προσεκτικός. Κατεβήκαμε με τον Παρασκευά βαριά οπλισμένοι, κρυφά στο ποτάμι. Τώρα μπορούσαμε να τους παρακολουθούμε από κοντά. Η βάρκα άραξε στην ακτή. Οι άνδρες αποβιβάστηκαν. Φερόντουσαν σκληρά στους αιχμαλώτους. Τους έδεσαν κάτω από ένα δέντρο. Κόντευε 2 η ώρα και η παλίρρια είχε αρχίσει να υποχωρεί. Τα νερά αποτραβήχτηκαν και η βάρκα κάθισε λασπωμένη στην άμμο. Ήταν δύσκολο να την ξεκολλήσουν. Θα περίμεναν την πλημμυρίδα για να επιστρέψουν στο καράβι, είπαν. Και πήγαν να βρουν νερό μέσα στο νησί. Εγώ ήξερα ότι η πλημμυρίδα δεν θα έφτανε πριν από τις 10 το βράδυ. Αυτό άφηνε αρκετό χρόνο σε μένα και τον Παρασκευά για να δράσουμε. Πλησιάσαμε προσεκτικά και αθόρυβα τους αιχμαλώτους. Τους ρώτησα χαμηλόφωνα στα ισπανικά. «Ποιοι είστε, κύριοι?» Τρόμαξαν με την εμφάνισή μου. «Ίσως μπορώ να σας βοηθήσω», τους είπα τότε στα αγγλικά. Απάντησε ο πιο καλοντημένος. «Είμαι ο πλοίαρχος αυτού του καραβιού. Το πλήρωμά μου στασίασε. Είδα και έπαθα να τους πείσω να μην με σκοτώσουν και να μ' αφήσουν σε αυτό το ερημονήσι μαζί με τον υποπλοίαρχό μου και έναν επιβάτη», συμπλήρωσε δείχνοντας τους άλλους 2. «Υπάρχει βέβαια ακόμη πλήρωμα πιστό σε μένα», μουρμούρισε αποκαρδιωμένος. «Πολύ καλά», είπα τότε. «Θα σας βοηθήσω. Φτάνει να δεχθείτε 2 όρους που θα σας θέσω. Πρώτον, να σεβαστείτε την εξουσία μου στο νησί και δεύτερον, εάν καταφέρουμε να ξαναπάρουμε στην κατοχή μας το καράβι, θα μας πάτε μαζί με τον υπηρέτη μου στην Αγγλία χωρίς να πληρώσουμε ναύλο. Αυτοί οι όροι, κύριε, δεν είναι τίποτα μπροστά στην αιώνια ευγνωμοσύνη που θα σας χρωστώ εάν πάρουμε πίσω το καράβι. Φυσικά και υπόσχομαι να τους στηρίσω», είπε ο πλοίαρχος. Κόψαμε με τον Παρασκευά τα δεσμά τους και τους δώσαμε 3 μουσκέτα, μπαρούτι και βόλια. Ρώτησα τον καπετάνιο τι όπλα είχαν μαζί τους στασιαστές. «Μόνο 2 μουσκέτα και ένα ντουφέκι που το άφησαν στη βάρκα», μου απάντησε. 2 από αυτούς είναι αδιόρθωτα παλιωτόμαρα. Εάν αυτοί οι 2 βγουν από τη μέση, πιστεύω πως οι άλλοι θα ξαναγυρίσουν κανονικά στα καθήκοντά τους. Το ίδιο και στο πλοίο. Κάμποσοι με στηρίζουν, αλλά φοβούνται». Στείλαμε τον Παρασκευά να βρει τους θασιαστές. Και εκείνος δεν άργησε να τους βρει από τις φωνές τους. Είχαν εντοπίσει μια πηγή στη ζούγκλα. Μιλούσαν δυνατά, έπιναν νερό και έτρωγαν φρούτα. Τους πλησιάσαμε περνώντας απαρατήρητοι ανάμεσα στα δέντρα. Ο πλοίαρχος και οι 2 άνθρωποι του τους ευνηδίασαν και πυροβόλησαν τα δύο παλιωτόμαρα, από τον μπουλούκι των στασιαστών είχαν απομείνει τρεις. Ο ένας από αυτούς ήταν ελαφρά τραυματισμένος. Τότε εμφανίστηκα κι εγώ με τον Παρασκευά, άρχισαν τα παρακάλια να τους λυπηθούμε. Ο πλοίαρχος τους υποσχέθηκε να τους χαρίσει τη ζωή υπό έναν όρο. Να τον βοηθήσουν να ανακαταλάβει το πλοίο. Έδωσαν τους όρκους. Ο πλοίαρχος τους χάρισε τη ζωή, εγώ δεν είχα αντίρρηση, αλλά τον υποχρέωσα να τους έχει δεμένους χειροπόδαρα όσο θα ήταν στο νησί. Τώρα πια είχαμε λίγο χρόνο να ανταλλάξουμε ιστορίες με τον καπετάνιο. Να διηγηθούμε τις περιπέτειές μας ο ένας τον άλλον. Απίστευτα τους φάνηκαν τα 28 μου χρόνια στο νησί και όλα όσα είχα φτιάξει σε αυτό. Μια κανονιά ακούστηκε από το πλοίο και είδαμε μια δεύτερη βάρκα να πλέει προς την παραλία. Μέτρησα 10 άντρες. Ο καπετάνιος πήρε το κανοκιάλι. Ο Γουίλ Άτκινς, ο αρχηγός των ανταρτών και ο Λοστρόμος είναι οι πιο επικίνδυνοι. Αλλά να, αυτοί οι τρεις είναι ακόμη πιστοί σε μένα, είπε. Τότε εξήγησα το σχέδιό μου στους υπόλοιπους. Μόλις έφτασε η βάρκα και κατέβηκαν οι άντρες, η ομάδα μας αποτραβήχτηκε μέσα στη ζούγκλα. Την ξέραμε απ' έξω και ανακατοτά. Αρχίσαμε να φωνάζουμε δυνατά από διάφορες κατευθύνσεις. Προσποιούμασταν πως ήμασταν η ομάδα των ανταρτών από την πρώτη βάρκα και ζητούσαμε δήθεν βοήθεια. Είχε πια πέσει το σκοτάδι. Οι αντάρτες χώθηκαν στη ζούγκλα και προσπαθώντας να ακολουθήσουν τις φωνές, διασπάστηκαν. Έτσι, τους ευνηδιάζαμε και κάθε τόσο συλλαμβάναμε κάποιον και τον δέναμε χειροπόδαρα. Είχαμε καταφέρει να συλλάβουμε 4. Οι υπόλοιποι είχαν αρχίσει να πιστεύουν πως το νησί είναι στοιχειωμένο. «Γυρίστε πίσω στη βάρκα», ακούστηκε η φωνή του Γουίλ Άτκινς. Τρέξαμε στην παραλία και περιμέναμε να τους ευνηδιάσουμε. Σε λίγο έφτασαν και αυτοί κατάκοποι. Ο καπετάνιος αναγνώρισε τον Λοστρόμο και τον πυροβόλησε. Τρεις από τους άντρες αναγνώρισαν τον καπετάνιο τους και τάχθηκαν με το μέρος του. Εμφανιστήκαμε τότε κι εμείς. Ο Γουίλ Άτκινς είχε μείνει πια μόνος του και παραδόθηκε. Τώρα έμενε το τελευταίο μέρος του σχεδίου. Ο καπετάνιος μάζεψε όλους τους πιστούς του ναύτες, τους μοίρασε στις δύο βάρκες και ξεκίνησε για το καράβι. Φτάνοντας στο πλοίο, ένας από τους ναύτες υποκρίθηκε ότι ήταν στασιαστής και φώναξε στους σκοπούς. Εσείς, φέραμε και τους άλλους. Έριξαν μια σχοινένια σκάλα. Ο καπετάνιος με τον υποπλοίαρχο πήδηξαν στο κατάστρωμα. Με τα μουσκέτα τους κτύπησαν και άφησαν ανέστητους τους δύο φρουρούς. Στο μεταξύ και άλλοι άνδρες σκαρφάλωσαν από τις βάρκες και μπλόχαραν τις πουγκαπόρτες στο κατάστρωμα. Παγίδευσαν έτσι τους ναύτες που βρισκόταν από κάτω. Τότε ο καπετάνιος και ο υποπλοίαρχος όρμησαν και πυροβόλησαν τον υπαρχηγό του Άτκινς. Λίγη ώρα αργότερα, 6 δυνατές κανονιές ακούστηκαν. Ο ευνηδιασμός είχε πετύχει. Το πλοίο είχε σωθεί. Μια βάρκα φάνηκε να πλησιάζει την παραλία. Έφερε δώρα, γλυκά και κρασί από τον καπετάνιο. Στήσαμε ένα μικρό γλέντι στην παραλία που κράτησε μέχρι αργά τη νύχτα. Όταν ανέτειλε ο ήλιος, ρώτησα τον Παρασκευά εάν ήθελε να έρθει μαζί μου. Ένα όμορφο κάτασπρο χαμόγελο έσκασε στα χείλη του, δείχνοντας πως περίμενε πώς και πώς αυτή την ερώτηση. Καθώς αποπλέαμε, γύρισα και κοίταξα το μικρό μου νησί. Η ομάδα των στασιαστών ήταν όρθια στην παραλία. Είχα πει στον καπετάνιο να μην τους κρεμάσει, αλλά να τους αφήσει στο νησί. Τους άφησα κι εγώ όλα μου τα υπάρχοντα. Ο Παρασκευάς ήρθε και στάθηκε κι αυτός δίπλα μου. Βλέπαμε αμίλητο το νησί σιγά σιγά να απομακρύνεται. 36 ολόκληρα χρόνια είχαν περάσει από τότε που εγκατέλειψα το πατρικό σπίτι των γερασμένων γονιών μου. Ποιος ξέρει τι ακόμα μου επιφυλάσσει η τύχη.
Μια σειρά podcast του Ευγενιδίου Πλανηταρίου με τον Διονύση Σιμόπουλο.
Είμαστε αστρόσκονοι. Όλοι μας και όλα γύρω μας είμαστε μέρος της πρωτόγονης εκείνης ύλης